Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Φωνά στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Άναψε νέα φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό με το παράθυρο που άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας να συζητήσει η κυβέρνηση ειδικού σκοπού για συγκρότηση προανακριτικής με στόχο να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών για τις υποκλοπές. Πάνε για κυβερνησία. Θέλουν να μας στείλουν φυλακή για να σώσουν τις καρέκλες τους, λέει ο Μητσοτάκης. Κατηγορηματικό όχι σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού από τον Νίκο Ανδρουλάκη που μίλησε στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Τσίπρας είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Είμαστε αντίπαλοι και με Τσίπρα και με Μητσοτάκη. Όχι συνεταίροι. Είναι επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Φρένο από ΣΥΡΙΖΑ στα σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τσίπρα. Η πρωτιά μας το μόνο σενάριο, λέει η Κουμουνδούρου.
Σφοδρή σύγκρουση και μετά τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τα Τέμπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι κατηγόρησε τους γονείς των θυμάτων για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Στην αντεπίθεση σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει: υπάρχει όριο στη συκοφαντία και την κοπτοραπτική. Η ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου είχε δύο σκέλη. Η λέξη εργαλειοποίηση αναφερόταν ξεκάθαρα στο ζήτημα της απεργίας των μηχανοδηγών. Οι οικογένειες έχουν δικαίωμα να κινηθούν όπως πιστεύουν. Καταλαβαίνω τον πόνο τους. Οτιδήποτε άλλο είναι άθλια προσπάθεια διαστρέβλωσης των δηλώσεών μου, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Κλείδωσε η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών. 6 ως 9 Ιουνίου του 2024.
Στο 4,5% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με τη Eurostat, από 5,4 το Μάρτιο. Ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη, όπου διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στο 7 από 6,9%. Ωστόσο, το ράλι στα τρόφιμα συνεχίζεται με 13,5%. Επιτυχημένη η σημερινή νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές. Άντλησε 400 εκατομμύρια ευρώ, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια.
Με αέρα νικητή ο Ερντογάν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την επικράτησή του στον πρώτο γύρο εναντί του Κιλιτσντάρογλου. Τον κάρφωσε λέγοντας ότι όταν φοβήθηκε ότι χάνει την καρέκλα του, έφυγε από την κουζίνα και πήγε στο γραφείο. Σχολίασε την κίνηση του αντιπάλου του να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, λέγοντας: ο Κιλιτσντάρογλου βγάζει την οργή του στο τραπέζι, ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της ήττας. Βγήκαν τα μαχαίρια από την άλλη πλευρά στο μέτωπο του Κιλιτσντάρογλου, βγάζουν μπροστά τον Ιμάμογλου και αμφισβητούν ξανά σήμερα τα αποτελέσματα, καταγγέλλοντας ατασταλίες στις εκλογές. Ο φυλακισμένος ηγέτης των Κούρδων, Ντεμιρτάζ, δίνει στοιχεία για κλοπή 3 εκατομμυρίων ψήφων. Υποστηρίζει ότι άλλαξαν 150 ψήφους σε κάθε μια από τις 20.000 κάλπες για να αλλάξουν το αποτέλεσμα με 3 εκατομμύρια ψήφους υπέρ του Ερντογάν. Ο ρυθμιστής του δεύτερου γύρου, ο Σινάνογάν, που πήρε στο πρώτο γύρο πάνω 5%, δηλώνει πάλι ανοιχτός για διάλογο με τους δύο μονομάχους, αλλά ουσιαστικά δείχνει Ερντογάν, βάλλοντας εμέσως κατά των Κούρδων.
Στην Αλβανία, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών με εντολή δένδια για να συναντηθεί με τον φυλακισμένο δήμαρχο Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Ο γιος του, που τον είδε για λίγα λεπτά, δηλώνει δικαιωμένος για την νίκη. Φοβεί ότι ο Ράμα θα επιδιώξει την καταδίκη για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, ώστε να τον καθαιρέσει και να επαναληφθούν οι εκλογές.
Σοκ στη Γαλλία, ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζή καταδικάστηκε από το εφετείο σε τριετή φυλάκιση για υπόθεση διαφθοράς, χωρίς αναστολή ο ένας χρόνος, θα εκτίσει την ποινή με βραχιολάκι.
Λαύρος ο Λαυρόφ κατά της Γερμανίας, στην κατηγορία ότι έχει κληρονομήσει ναζιστικά γονίδια με αφορμή την επίσκεψη Ζελένσκι στο Βερολίνο και τη γερμανική βοήθεια Μαμούθ στην Ουκρανία. Χαρακτηρίζει τον Μακρόν υποταγμένο στην Ουάσιγκτον. Επιμένει ο Ζελένσκι ότι οι Ουκρανοί κατέριψαν 18 πυράβλους, ανάμεσά τους και το πιο ισχυρό υπερηχητικό όπλο της Ρωσίας, πυράβλους Κινζάλ. Διαψεύδει η Μόσχα και υποστηρίζει ότι κατέστρεψε με τους πυράβλους της συστοιχεία αμερικανικών αντιαεροπορικών Patriot στο Κίεβο, γεγονός που αρνείται η Ουκρανία.
Μάχη για τη ζωή δίνει το 2,5 ετών κοριτσάκι που παρέσυρε με τραγικό τρόπο ο πατέρας του στην Κρήτη με αγροτικό αυτοκίνητο στην αυλή του σπιτιού τους. Έκανε όπισθεν χωρίς να το δει και το τραυμάτισε βαριά στο κεφάλι. Σήμερα καταθέτει στις αρχές. Υποστηρίζει ότι δεν μπορούσε να το δει.
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 16χρονος από συνομιλίκους του στο Μενίδη. Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και το σώμα για να του πάρουν 5 ευρώ και τον μπουφάν του. Και στη Νίκαια ανήλικοι λίστεψαν 2 14χρονους.
Νέα ακτινοδία αυτή τη φορά στο Λουτράκι. 62χρονος σκότωσε γατάκι ρίχνοντάς το από τον 5ο όροφο. Ενημέρωσε τις αρχές η σύζυγός του. Ο δράστης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.
Η Ίντερ έγινε η πρώτη ομάδα που σφράγισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Νίκησε τη Μίλαν και στον δεύτερο ημιτελικό, αυτή τη φορά με 1-0. Απόψε ο άλλος ημιτελικός, Manchester City Real, στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης. Στο πόλο, πρωταθλητής για 10η διαδοχική χρονιά Ολυμπιακός. Στο τένις, ο Τσιτσιπάς 2-0 τον Ιταλο Μουζέτη προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης.
Και στο καιρό, επιτέλους γαλάζιος ουρανός σήμερα στο Λεκανοπέδιο μετά από μέρες, βοήθησε ο αέρας να φύγει αφρικανική σκόνη, αλλά θα επιστρέψει. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τοπικές βροχές στην Αττική και σε άλλες περιοχές τις 6 επόμενες μέρες, με εξαίρεση μόνο το Σάββατο. Μάλιστα λένε ότι Δευτέρα και Τρίτη θα είναι έντονες. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να μας πει η Ελισάβετ αν και πότε θα δούμε επιτέλους κανονική άνοιξη που μας έχει λείψει.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, πλησιάζουμε ολοταχώς προς τις κάλπες της Κυριακής, Τετάρτη 17 Μαΐου. Σήμερα μας χωρίζουν 4 μέρες και ανάβουν συνεχώς νέες φωτιές στο προεκλογικό σκηνικό, νέα μέτωπα, το ένα για τα Τέμπη. Το δεύτερο για τις υποκλοπές, μετά τη χθεσινή αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, που εξελίχθη ως παράθυρο για να συζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μετεκλογικά κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να συγκροτηθεί προανακριτική με στόχο μόνο και μόνο να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών για τις υποκλοπές. Η αναφορά αυτή του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που λίγο αργότερα έδωσε συνέντευξη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και σήμερα αντιδρά οργισμένα ο Πρωθυπουργός, αλλά και του Νίκου Ανδρουλάκη, που ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας εδώ στο Real FM, ήταν προσκεκλημένο στο στούντιο του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι δεν πρόκειται να συμπράξει το ΠΑΣΟΚ σε ένα τέτοιο σχέδιο για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Μητσοτάκη και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση και κατά Τσίπρα και κατά Μητσοτάκη, λέγοντας είμαστε αντίπαλοι και όχι συνεταίροι, είναι επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γιώργος Ιαδήμας και ο Γιάννης Τσακίρης και σε λίγο και η Μαριτίνα Ζαφεριάδου για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Προτείνω, πριν σου δώσω το λόγο, Γιώργο, να ακούσουμε την επίμαχη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα χθες στη διακαναλική στο Ζάπιο για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Τι σημαίνει ειδικού σκοπού? Δηλαδή να μην βγαίνουν τα κουκιά και να κάνουν ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως με το ΠΑΣΟΚ μια κυβέρνηση μικρού χρονικού διαστήματος, μόνο και μόνο για να συγκροτηθεί προανακριτική, για να διορθωθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών για την υπόθεση των υποκλοπών. Η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, που άναψε φωτιές, θα την ακούσουμε αμέσως τώρα και θα ακούσουμε τη σφοδρή αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγο αργότερα στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
Αναρωτιέμαι γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για εξεταστική. Έγινε μια εξεταστική. Θα πρέπει να πάμε σε προανακριτική για κάθε υπεύθυνο με βάση και την πορεία των ερευνών. Τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται οφείλουν να λογοδοτήσουν. Ελπίζω να το αποδεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης. Αν δεν το αποδεχθεί και επιμπαίνει στην εξεταστική, θα είναι ένα από τα θέματα ιδιαίτερη συζήτηση που φαντάζομαι θα έχω μαζί του από Δευτέρα και μετά. Και αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω θα υπάρχουν σχετισμοί, θα πάμε να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση μακράς πνοής, τετραετίας, σταθερότητας. Όχι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Από εκεί και πέρα, ας δούμε τα αποτελέσματα και θα δούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε, να εκτιμήσουμε. Δεν αποκλείω εκ των προτέρων την πιθανότητα να προκύπτει μια τέτοια συζήτηση την επομένη των εκλογών. Αλλά ο στόχος μου δεν είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είναι μια κυβέρνηση τετραετίας, σταθερότητας, μακράς πνοής, που θα συμπεριλάβει και όλους αυτούς τους ειδικούς σκοπούς που είναι ακέραιας σημασίας για τη δημοκρατία μας και για την κοινωνία.
Θέλω να φανταστώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η κυβέρνηση των ηττημένων θα γινόταν και η κυβέρνηση των απελπισμένων. Διότι αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή θα ήταν κάτι τελείως πρωτάκουστο για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είχε άλλη δουλειά από το να διερευνήσει το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Ζητώ συγγνώμη για την διακοπή. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα, απευθυνόμενος στον κύριο Ανδρουλάκη, είπε ότι κακώς ζητά δεύτερη εξεταστική. Πρέπει να ζητήσει προανακριτική.
Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Αρκεί να έχει την πλειοψηφία για να το κάνει. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να κάνει είναι να παίζει την τύχη της χώρας στα ζάρια. Μια κυβέρνηση παράλυσης. Ο ορισμός της ακυβερνησίας μόνο και μόνο για να τι, για να σώσουν κάποιοι τις καρέκλες τους ή μήπως για να βάλουν κάποιοι κάποιους φυλακή.
Λοιπόν, αυτά είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά απάντησε λίγο αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε πρώτα στο Γιάννη Τσακίρη, διότι Γιάννη, καλό μεσημέρι ξανά. Η αναφορά που άνοιξε το παράθυρο ήταν γιατί το ερώτημα ήταν εάν πρόκειται μετά από όσα αποκαλύπτονται για τις υποκλοπές, υπάρχει περίπτωση να προκύψει έστω μια βραχύβια κυβέρνηση συνεργασίας για να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου μετά τις αποκαλύψεις για 100 παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών, δημοσιογράφων και οικονομικών παραγόντων. Ο κύριος Τσίπρας, η αλήθεια είναι, είπε στην αρχή όχι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αλλά παρακάτω είπε δεν αποκλείω εκ των προτέρων την πιθανότητα να προκύπτει μια τέτοια συζήτηση την επομένη των εκλογών. Αυτό άνοιξε το παράθυρο. Τι λένε λοιπόν στην Κουμουνδούρου?
Και όταν πρέπει να σου πω, Νίκο, άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο στη διακαναλική, αμέσως άναψε το φωτιές με όλους εμάς τους δημοσιογράφους που καλύπταμε την συνέντευξη τύπου να αναζητούμε απαντήσεις από τους στενούς τους συνεργάτες. Οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι επιχειρούσαν να υποβαθμίσουν την επίμαχη αναφορά, λέγοντας πως ήταν μια απάντηση σε ένα υποθετικό σενάριο και πως ουσιαστικά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω σήμερα με πληροφορίες. Το σενάριο αυτό είναι πάνω στο τραπέζι και εξαρτάται αν θα μπει στη διαδικασία συζήτησης από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι ξεκάθαρα αρνητικός. Αυτό που βγάζαμε από το ρεπορτάζ είναι ότι σε περίπτωση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο σε περίπτωση νίκης, γιατί κυκλοφόρησε και ένα σενάριο ότι μιλούσε για κυβέρνηση ηττημένων ο Αλέξης Τσίπρας ειδικού σκοπού, μόνο σε περίπτωση νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνάντηση που θα έχει με τον Αλέξη Τσίπρα εμείνει στη θέση του για τον Πρωθυπουργό, δηλαδή ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας, τότε είναι πιθανό να μπει πάνω στο τραπέζι αυτό το σενάριο, η πρόταση για τη δημιουργία μιας βραχίδιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού με ημερομηνία λήξης και με Πρωθυπουργό ίσως τρίτο πρόσωπο, προκειμένου να υπάρξει κάθαρση στο θέμα των υποκλοπών αλλά και στην τραγωδία των τεμπών. Πάντως, αυτό που σημείωναν από την Κουμουνδούρου είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν συζητούν για τρίτο πρόσωπο, ότι ο πρώτος θα είναι αυτός που θα έχει τη θέση του Πρωθυπουργού. Τώρα, από εκεί και πέρα.
Άρα, καταλαβαίνω, Γιάννη, λένε ότι δεν είναι στα σχέδιά μας, αλλά δεν το αποκλείουν εάν προκύψει αυτό και αν υπάρξει και συμφωνία. Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης τον ακούσαμε, με τίποτα δεν συμφωνεί. Θα ακούσουμε και σε λίγο αναλυτικά. Λέω τον ακούσαμε γιατί μίλησε νωρίτερα στον Real FM, ήταν εδώ στο στούντιο, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αλλά ένα άλλο θέμα είναι αυτό που επίσης ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Μητσοτάκη χθες στον Αντένα, πέραν του αν θα γίνει όχι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, δηλαδή η πρόταση να πάμε κατευθείαν σε προανακριτική.
Ναι, σε αυτό.
Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει ότι ουσιαστικά εξεταστική δεν έχει γίνει. Αν πρόκειται να προκύψει προανακριτική, πρέπει να γίνει μια κανονική εξεταστική, να κληθούν τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλο κλειδί στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, τώρα πια που έχει αποκαλυφθεί ότι δεν ήταν. Που έχει πει ίδιος ο Πρωθυπουργός, όχι επιβεβαιωθεί, δεν έχει αποκαλυφθεί ότι δεν ήταν εθνικός κίνδυνος ο Νίκος Ανδρουλάκης, άρα δεν υπάρχει το κόλλημα της επίκλησης απορρίτου. Άρα εδώ υπάρχει και ένα άλλο μέτωπο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προανακριτική, το ΠΑΣΟΚ λέει όχι, κανονική εξεταστική πρώτα.
Και όπως είπε στις δηλώσεις του Αλέξης Τσίπρας, αν επιμείνει στη θέση του ο Νίκος Ανδρουλάκης, τότε θεωρεί ότι θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν μετά τις εκλογές για να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Πρέπει να σου πω ότι κάποιοι μάλιστα εξέλαβαν την πρόταση αυτή του Αλέξη Τσίπρα για προανακριτική ως πρόταση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να στήσουν ουσιαστικά ένα ειδικό δικαστήριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, από την Κουμουνδούρου παρέπεμπαν στις δηλώσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε λίγο για προανακριτική με βάση την πορεία των ερευνών από τη δικαιοσύνη. Οπότε δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόθεση, δεν υπάρχει μάλλον καμία τέτοια πρόθεση, ούτε κάποιο τέτοιο σχέδιο. Μάλιστα. Από την πλευρά της Κουμουνδούρου.
Θα τα ξαναπούμε για στη συνέχεια, Γιάννη. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε. Πάμε και στο καιρό σχεδίμα να δούμε τι απαντά σε όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία, Γιώργο.
Νίκο, ουσιαστικά το ανέφερες και εσύ πριν, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία σηκώνει τους τόνους και λένε ότι να, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει και το Plan B, το κρυφό σχέδιο που υπάρχει και τι μπορεί να γίνει ως σύστατη προσπάθεια να γατζωθούν στην κυβέρνηση με μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όπως λένε, το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, το λένε και γαλάζια στελέχη και στελέχη του Μαξίμου, ότι πρόκειται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρόκειται για μια κυβέρνηση παραλυσίας και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο και συγκυρία. Που η χώρα είναι λίγο πριν την επενδυτική βαθμίδα. Στη γη των ολοκληρώνονται οι εκλογές την άλλη εβδομάδα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και βέβαια είναι μια σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά. Και μην το ξεχνάμε αυτό, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές. Από εκεί και πέρα, στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι πλέον είναι πιο, ότι πλέον φαίνεται και διαφαίνεται στην τελική ευθεία των εκλογών για ποιο λόγο πρέπει να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, αφού πρέπει να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, ασφαλής κυβέρνηση και μια τετραετία. Και μια κυβέρνηση τετραετίας. Νίκο.
Ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Μιλάει στην Καστοριά το βράδυ.
Ακριβώς. Μιλάει στην Καστοριά αυτή την ώρα που εμείς είμαστε στον αέρα. Κάνει περιοδεία βέβαια και σε νομούς της Πέλλας και της Ημαθίας. Το απόγευμα μιλάει στην Καστοριά. Να πούμε ότι η Καστοριά είναι πλέον μονοεδρική.
Σωστά.
Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει μεγάλο ποσοστό, θεωρείται γαλάζιο κάστρο, αλλά από την άλλη δίνονται η παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού. Είναι σήμερα και για να μπετονάρει το αποτέλεσμα, να μου πειράξει αυτή η έκφραση, ώστε να κλειδώσει η μοναδρική και αύριο βέβαια περιοδία σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και ομιλία στο Palace Sport.
Και ο Κώστας Καραμαλής εκεί. Έχει σημασία αυτό.
Και ο Κώστας
για το μήνυμα που θα εκπέμψει η συγκέντρωση.
Σύμφωνα, πέρα από την παρουσία του, που θα είναι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός Νίκο αναμένεται να κάνει και μία δήλωση στην κάμερα, που για ακόμα μία φορά θα ζητήσει από τους πολίτες να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στη μάχη της Κυριακής.
Γιώργο Σέδημα, να σε ευχαριστήσουμε και πάμε στο Πασόκ και στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Μαριτίνα. Πριν σου δώσω το λόγο, προτείνω να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα από την απάντηση που έδωσε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Real FM ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, απορρίπτοντας οποιαδήποτε πρόταση με βάση το παράθυρο που άνοιξε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ενώ ταυτόχρονα εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά Τσίπρα και Μητσοτάκη.
Κυβέρνηση ειδικού σκοπού με αντικείμενο την κάθαρση για τις δύο υποθέσεις υποκλοπές και Τέμπη συζητάτε για την επόμενη μέρα. Και ακόμη ο κύριος Τσίπρας λέει ότι μιλήσατε για εξεταστική, ενώ εξεταστική έχει ήδη γίνει και πρέπει τώρα να γίνει προανακριτική.
Ο κύριος Τσίπρας τη μια λέει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει με το Βαρουφάκι. Την άλλη λέει κυβέρνηση με ψήφο ανοχής. Την άλλη χθες λέει ειδικού σκοπού. Χθες μάλιστα λέει ο Βαρουφάκης τελικά με αυτά που λέμε το πρόγραμμα Δήμητρα είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Γιατί αυτά που λέει ο Τσακαλώτος με τα τοπικά νομίσματα δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Αυτά που έλεγε ο ίδιος ο Τσίπρας να γίνει ο φράχτης του Εύρου. Δεν τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι, τον πληρώσουν ο ελληνικός λαός. Δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας για πρέσπες του Αιγαίου και ότι η θάλασσα δεν είναι σύνορα, δεν είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Όχι. Κανονική κυβέρνηση. Κανονική κυβέρνηση που θα έχει ρήτρα, εξεταστική επιτροπή, χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρίτου.
Όχι προανακριτική.
Θα σας τα πω. Εγώ υπάρχει σειρά, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτα θα γίνει εξεταστική επιτροπή χωρίς καταχρηστική χρήση του απορρίτου. Αυτά τα οποία θα μάθουμε, τις νέες πληροφορίες, θα τις αξιοποιήσει και η δικαιοσύνη και η Βουλή με προανακριτική μετά. Δηλαδή, τι θέλουν κάποιοι, να κάνουμε την προανακριτική χωρίς να έχει προηγηθεί η έρευνα στα πρόσωπα που δεν ήρθαν, γιατί τα κάλυψε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Άρα, μάλλον το πρόβλημά του και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα δεν είναι να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ, είναι να εξοντώσουν το ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, ακούσαμε, Μαριτίνα, τις χαρακτηριστικές φράσεις που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στόχος είναι να εξοντώσουν το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει ότι συνεχίζει τον διμέτωπο αγώνα του και εναντίον του Κυριακού Μητσοτάκη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Λέει ότι είναι αντίπαλοι και αυτό είναι ενδεικτικό και για τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει.
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Νομίζω τα είπε όλα πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα έλεγα εγώ. Όχι σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Προφανώς ο κύριος Ανδρουλάκης στάχθηκε για άλλη μια φορά υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, αλλά με τους δικούς του όρους. Υποστήριξε ότι τόσο ο κύριος Μητσοτάκης όσο ο κύριος Τσίπρας θέλουν στην πραγματικότητα να εξοντώσουν, να εξαϊλώσουν το ΠΑΣΟΚ και εκείνος δεν πρόκειται να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Κάλεσε μάλιστα κάθε προοδευτικό πολίτη να ψηφίσει την παράταξη των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων, όπως χαρακτήρισε το κόμμα του, θυμίζοντας από το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία μέχρι τις ανεξάρτητες αρχές και τον σεβασμό στους θεσμούς. Χαρακτήρισε και τους δύο βασικούς πολιτικούς του αντιπάλους ως λαϊκιστή με γραβάτα τον ένα και λαϊκιστή χωρίς γραβάτα τον άλλο που οδηγούν τη χώρα σε νέες περιπέτειες, τονίζοντας ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα είναι εμπόδιο στις περιπέτειες αυτές. Τώρα, φρόντισε να πει ότι διαβλέπει μια αγωνία στα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα που αλλάζει γνώμη ανάλογα με τις κυβερνήσεις που θα ήθελε να συγκροτήσει την επομένη των εκλογών. Αν δηλαδή θα μιλούσε κανείς αρχικά για μια κυβέρνηση νικητών, μετά για μια κυβέρνηση ηττημένων, μετά για μια συγκυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη, για μια κυβέρνηση με ανοχή του κυρίου Βαρουφάκη, για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και όσα έχουμε ακούσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Και υποστήριξε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης όμως θα πρέπει να νιώθει ότι δεν είναι γείτονες με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κόμμα του δεν είναι όμορο, δεν είναι φιλικό προς το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, είναι στρατηγικός του εταίρος και μάλιστα υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεπεράσει τα όρια της αλαζονίας στη συμπεριφορά του.
Είναι ενδεικτικό, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ ότι χαρακτήρισε επικίνδυνος τόσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, με βαθιά ιστορία, με κοινωνική ρίζα. Είμαστε αντίπαλοι με τον κύριο Μητσοτάκη, όπως είμαστε αντίπαλοι και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είμαστε συνεταίροι και θα αποδειχθεί και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Και το λέω γιατί αυτό. Εγώ ξέρετε, μ' αρέσει ο ήπιος πολιτικός διάλογος.
Πάντως έχετε εγώ κόψει τις γέφυρες ποτέ... και με τις δύο πλευρές, λέγοντας ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
Ποτέ κάτω από το τραπέζι, ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Θέλετε να μιλήσουμε πώς μου έχουν συμπεριφερθεί αυτοί. Εγώ τι λέω. Θέλω μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με διάκριση των εξουσιών, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι μια χώρα που τα δύο πρόσωπα που διεκδικούν τη θέση του Πρωθυπουργού έχουν φτιάξει οργανώσεις επικίνδυνες για το κράτος, επικίνδυνες για το δημόσιο συμφέρον. Ηγούνται, το λέω ευθέως στον ελληνικό λαό. Τσίπρας και Μητσοτάκης ηγούνται δύο συστημάτων εξουσίας που είναι επικίνδυνα για το δημόσιο συμφέρον. Η δικαιοσύνη καταδίκασε το στενότερο συνεργάτη.
Πρέπει να γίνεται πιο αναλυτικό.
Σας λέω, η δικαιοσύνη καταδίκασε το στενότερο συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού. Ένα, και η δικαιοσύνη έχει να ελέγξει το στενότερο συνεργάτη του σημερινού Πρωθυπουργού. Και μου λέτε ότι δεν είναι επικίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον. Και οι δύο, και το λέω ευθέως, είναι δύο πρόσωπα. Ο ένας λαϊκιστής χωρίς γραβάτα, ο άλλος λαϊκιστής με γραβάτα, οδηγούν τη χώρα σε νέες περιπέτειες και ένα ισχυρό Πασόκ θα είναι εμπόδιο στις περιπέτειες αυτές.
Πολύ σκληρή γλώσσα από τον Νίκο Ανδρουλάκη για μια ακόμα φορά κατά Τσίπρα και κατά Μητσοτάκη εδώ με τη συνέντευξή του στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και πραγματικά αυτό που ρωτώ και τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, Ελισάβετ, είναι ο κύριος Τσίπρας από τη μια πλευρά μιλάει για προοδευτική συνεργασία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον και όλα τα άλλα που ακούσαμε. Πώς μπορεί αυτό μετά τις εκλογές να αλλάξει και να επιμένει ότι δεν συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα Πρωθυπουργό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι στις 2 Ιουλίου ή όποτε γίνουν οι δεύτερες εκλογές. Εάν δεν είναι και πρέπει με κάποιον να συνεργαστεί, μπορεί υπό αυτές τις προϋποθέσεις να συνεργαστεί. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα και είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
Ναι, γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμενε για άλλη μια φορά να κόβει τις γέφυρες συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε το απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
Θυμίζω τα λόγια του κύριου Πολάκη. Πρέπει να βάλουμε κάποιους φυλακή για να γλιτώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
Είπε όμως και ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Πρόεδρε.
Και για τον κύριο Ανδρουλάκη τα λέω. Και ο κύριος Ανδρουλάκης καλά θα κάνει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για το ζήτημα αυτό, για να ξέρουν όλοι, μήπως ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, τελικά τους προκύπτει Τσίπρας από την πίσω πόρτα. Έχω πει όμως με απόλυτη σαφήνεια ότι και στο ενδεχόμενο μαθηματικά να προκύπτει μια κυβέρνηση μεταξύ του πρώτου και του τρίτου κόμματος, έχω πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να συνεργαστώ με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αφενός γιατί δεν δέχεται για πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος, αφετέρου, διότι έχουμε σημαντικότατες διαφωνίες σε μια σειρά από κέραια πολιτικά ζητήματα. Δεν θεωρώ ότι ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη εξυπηρετεί σήμερα μια πραγματικά εξυγχρονιστική πολιτική όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Και θα θεωρώ επίσης ότι μια τέτοια κυβέρνηση που θα μπορούσε να έχει ένα τυχαίο παράδειγμα 153-154 βουλευτές, μια κυβέρνηση δύο κομμάτων, θα ήταν μια εγγενής ασταθή κυβέρνηση, η οποία δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του τόπου.
Και μία ακόμη επίθεση του Αλέξη Τσίπρα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγορεί για αδιμέτωπο αγώνα, αυτή τη φορά σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.
Το συμβόλαιο αλλαγής που καταθέσαμε απευθύνεται σε κάθε πολίτη, αλλά απευθύνεται και σε κάθε προοδευτική δύναμη που είναι σε θέση τουλάχιστον να συλλάβει τις ανάγκες των καιρών, που δεν παίζει παιχνίδια με τον κύριο Μητσοτάκη κάνοντάς του δώρα, όπως αυτά τα δώρα με τις περίεργες Δήμητρες και τα σχέδια Σόιμπλε, αλλά και στις δυνάμεις εκείνες που δεν παγιδεύονται σε βολικούς διμέτωπους, βολικούς για το καθεστώς. Δεν μπορεί κάποιοι να μας λένε ότι είναι το ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα τα αλλάξει όλα αυτά με αυτό της Νέας Δημοκρατίας που τα εφήρμοσε. Δεν μπορούν να επιμένουν σε μια ανιστόρητη ρητορική που μας θυμίζει εποχές μεγάλων λαθών της ίδιας της αριστεράς που οδήγησαν σε πολιτικές τραγωδίες. Δεν μπορεί να μας λένε τι πλαστήρας, τι παπάγος, τι ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία. Και θα πάρουνε ευθύνη επιλογής στις 22 του Μάη. Όπως επίσης και δεν μπορεί κάποιοι να μας λένε ότι έχουν και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα την πνευματική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην τηρούν τη βασική του αρχή, ότι δεν έκανε ποτέ διμέτωπο, αλλά είχε ένα μόνο μέτωπο απέναντι στη δεξιά. Και απλώνουμε το χέρι της συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και σε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη.
Ο κ. κύριος Τσίπρας λέει συνεχώς απλώνω χέρι συνεργασίες προοδευτικές δυνάμεις, ενώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ταυτόχρονα τον κατηγορεί ότι βάζει την ίδια μοίρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, με τον Νίκο Ανδρουλάκη όμως να ξαναλέει σήμερα αυτά που ακούσαμε στο Real FM, ότι είμαστε αντίπαλοι και όχι συνεταίροι και ότι είναι επικίνδυνοι και οι δύο, Τσίπρας και Μητσοτάκης, για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα πάμε στο άλλο θέμα που άναψε τις φωτιές και μιλούμε για την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα για την τραγωδία των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε ολόκληρη την ερώτηση, γιατί έχει σημασία αυτό, του Νίκου Χατζηνικολάου για την τραγωδία των Τεμπών, διότι ξεκινά από την απεργία των σιδηροδρομικών και μετά καταλήγει στις μηνύσεις που υπέβαλαν συγγενείς θυμάτων. Απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχεια να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη τον κατηγόρησε ότι ο κ. Μητσοτάκης ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τραγωδία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πρώτα όλη την ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου στον Πρωθυπουργό και την απάντησή του.
Έρχομαι στα Τέμπη. Έχουμε απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα, οι οποίοι λένε ότι στους 2,5 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την τραγωδία αυτή δεν έχει αλλάξει τίποτε, ότι εξακολουθούν τα πράγματα να κινούνται με τον ίδιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που μας οδήγησε στην τραγωδία. Επίσης είχαμε σήμερα και την μήνυση των συγγενών κατά παντός υπευθύνου και μιλούν και για ευθύνες πολιτικών προσώπων διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Θέλω να σας ρωτήσω τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από το θέμα αυτό, τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για να αλλάξει η κατάσταση εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για να βελτιωθεί αυτή η πολύ άσχημη εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου.
Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί, αν θέλετε, τέτοιου είδους συμπεριφοράς. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά, ξέρετε, έχω μιλήσει πολύ διακριτικά με αρκετούς συγγενείς θυμάτων. Καταλαβαίνω απόλυτα την οργή τους και είμαι ο πρώτος ο οποίος θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πάλι το τονίζω, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τη δικαιοσύνη, ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε από τρίτους κριτές.
Νέες και νέοι, έχουμε υποχρέωση να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα. Έχουμε υποχρέωση όχι μονάχα ηθική απέναντι στις οικογένειες των αδικοχαμένων που πριν από λίγο προσέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη λέγοντας ότι εργαλειοποιούν την τραγωδία. Ποιοι? Οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους. Αλλά έχουμε και υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά. Διότι αν ξεχάσουμε θα βρεθούμε εκ νέου σε τραγωδίες σαν κι αυτή. Έχουμε υποχρέωση να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο δεν θα φοβίζει αλλά θα προστατεύει τους πολίτες. Ένα κράτος που δεν θα διορίζει ανθρώπους σε κρίσιμες θέσεις με ρουσφέτια κομματικά. Ένα κράτος με αξιοκρατία, με λογοδοσία, γιατί αυτό θα πει να γίνουμε Ευρώπη.
Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την απάντησή του κατηγόρησε τους γονείς των θυμάτων για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ακούσουμε σήμερα την απάντησή του και η κυβέρνηση συνολικά, τονίζουν ότι ο Πρωθυπουργός αναφερόταν ξεκάθαρα στο ζήτημα της απεργίας των μηχανοδηγών. Ελισάβετ, μίλησε στα παραπολιτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, υπάρχει και όριο στη συκοφαντία και στην κοπτοραπτική. Η ερώτηση που έγινε από τον κύριο Χατζηνικολάου είχε δύο σκέλη. Η λέξη εργαλειοποίηση αναφερόταν ξεκάθαρα στο ζήτημα της απεργίας, η οποία έγινε τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές. Και θέλω να θυμίσω ότι ο προϊστάμενος του Σωματείου των Μηχανοδηγών είναι στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Σέβομαι και τιμώ απόλυτα τις οικογένειες των νεκρών. Καταλαβαίνω τον πόνο τους. Έχουν δικαίωμα να κινηθούν με όποιον τρόπο οι ίδιες πιστεύουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη δικαιοσύνη που πρέπει να αποδοθεί για το τραγικό αυτό δυστύχημα. Και έχω πει σε όλους τους τόνους ότι θα είμαι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Οτιδήποτε άλλο είναι μια άθλια προσπάθεια διαστρέβλωσης των όσων είπα. Ξέρετε, είμαι συνηθισμένος σε αυτά. Πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέφευγε σε τέτοιες τακτικές πριν από τις εκλογές, αλλά δεν νομίζω ότι με τέτοιες επιλογές μπορούμε να πορευθούμε ουσιαστικά προς τα εμπρός.
Αυτή λοιπόν ήταν η απάντηση που έδωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των Τεμπών.
Και στο ίδιο μικροσχήματος ήταν και η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Μέγκα.
Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να κάνουμε μια πολύ καθαρή θέση, να πάρουμε μια πολύ καθαρή θέση και να συμφωνήσουμε σε κάτι. Να αφήσουμε έξω από την προεκλογική αντιπαράθεση αυτές τις πονεμένες οικογένειες. Νομίζω το μπαλάκι του πινκ-πονκ μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση Οτεμπών λίγες μέρες πριν από τις εκλογές δεν ωφελεί κανέναν. Έχουμε πάρει μια πολύ καθαρή θέση ως προς το ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτές τις οικογένειες, συμπαραστεκόμαστε, έχουν βγει συντάξεις μόνιμες, έχουν δοθεί αποζημιώσεις, έχουμε στήσει μια ολόκληρη γραμμή επικοινωνίας που είναι δίπλα τους κάθε μέρα με ψυχολογική υποστήριξη. Προφανώς, αν θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν. Ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έκανε ήταν να απευθύνει έναν πολιτικό χαρακτηρισμό ως προς την στάση των συνδικαλιστών λίγες μέρες πριν από τις εκλογές.
Τώρα, πριν ακούσουμε τις ομιλίες και δηλώσεις των άλλων αρχηγών, νομίζω ότι έχει αξία και πολιτική αξία, δεν είναι απλώς για μένα παραλυπόμενο, να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στον Α και στην Κατένα καινούριο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ερώτημα, τι απάντησε στο ερώτημα, με ποιον αρχηγό θα πίνε ένα ποτήρι μπύρα. Και νομίζω ότι έχει σημασία, για ακούστε το.
Από τους πολιτικούς αρχηγούς που καθόντουσαν λοιπόν στο debate, με ποιον θα βγαίνατε ίσως για μια μπύρα?
Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω θα βγαίναμε με τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Νομίζω και εγώ μετά από τον debate.
αλλά θα πήγαινε, γιατί θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστής. Και νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Πάντως, σε σχέση με τους προηγούμενους αρχηγούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρουσίασε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού.
Να το δω. Αυτό θα ήθελα να διερευνήσω, γιατί και εμένα είναι δύσκολο να καταλάβω πώς μπορείς να υπερασπίζεις σε μια ιδεολογία η οποία χρεοκόπησε αποδεδειγμένα η ίδια ιστορία την. Τη χρεοκόπησε, όπως θα κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ακούσουμε όμως και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς που συνεχίζουν την προεκλογική τους εξατρία, ξεκινώντας από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος μίλησε στην Πάτρα και ζήτησε από τους πολίτες να ψηφίσουν δαγκωτού κουκουέ.
Η ελπίδα δυναμώνει όσο δυναμώνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό την Κυριακή μια επιλογή υπάρχει. Κουκουέ δαγκωτό!
Αναξιόπιστους χαρακτήρισε τους πολιτικούς αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων, των υπόλοιπων μεγάλων κομμάτων, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
Λέτε όχι συνεργασίες.
Όχι.
Με κανέναν.
Κοιτάξτε, κύριε οικονόμου, για να συνεργαστώ μαζί σας, πρέπει να σε εμπιστεύομαι. Mm-hmm. Τους θεωρώ αναξιόπιστους όλους.
Κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας απέρριψε και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25.
Να σας πω δηλαδή τι. Ψηφίστε μας για τη ρήξη και εγώ τη Δευτέρα το πρωί θα πάω να κάνω πρωθυπουργό τον Τσίπρα για να μην κάνει τίποτα από αυτά. Όχι, δεν σφάξανε.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2. Είναι προφανές, Ελισάβετ, ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό σκηνικό. Μοίρα στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Βάνα Στέλλο από την Κωνσταντινούπολη. Θα ακούσουμε την πρώτη συνέντευξη Ερντογάν μετά την επικράτησή του στον πρώτο γύρο των τουρκικών εκλογών. Πώς καρφώνει τον Κιλιτσδάρογλου και σχολιάζει αυτό που ακούσαμε χθες, που χτυπάει ο Κιλιτσδάρογλου στο χέρι του στο γραφείο. 9 δευτερόλεπτα ήταν αυτή η δήλωση. Και επίσης θα ακούσουμε τα καινούργια τραγούδια με τα οποία αποθεώνουν. 2 έχουμε σήμερα, όχι ένα. Τον Ερντογάν, την αντεπίθεση του Κιλιτσδάρογλου και μια καταπληκτική γελιογραφία σήμερα του σατυρικού περιοδικού Σαρλί Εμπτό του Γαλλικού. Και
εσείς, Σταύρο Πιεράκου, για οικονομικές ειδήσεις, γιατί είχαμε νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Απρίλιο, στο 4,5%, ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, επιμένει να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, με ταχύς ρυθμούς στα τρόφιμα.
13%. Επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο, 40 λεπτά μετά τις 2 Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σήμερα είναι ένας γαλάζιος ουρανός που είχαμε μέρες να τον δούμε.
Δεν επιστρέψαμε μόνο εμείς, επέστρεψε και το χρώμα του ουρανού.
Ναι, επειδή έχει φυσήξει και έχει φύγει η αφρικανική σκόνη, αλλά το χαρούμε γιατί καταλαβαίνω ότι μέχρι την άλλη Τρίτη τουλάχιστον, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα έχουμε φθινοπορεινή άνοιξη.
Το φάγαμε λοιπόν, το Μάιο.
Πάμε στην Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, στη Βάνα Στέλλου, στην Κωνσταντινούπολη, την ανταποκρίτρια του Real FM. Βάνα, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Έχουμε λοιπόν με αέρα νικητή την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη Ερντογάν μετά την επικράτησή του στον πρώτο γύρο έναντι του Κιλιτσδάρογλου, ανατρέποντας τη δημοσκοπήση με 49-45. Θέλω πριν σου δώσω το λόγο να διαβάσω, δυστυχώς δεν έχουμε και εικόνα, την γελιογραφία που έχει το Σαρλί Εμπτό. Κυκλοφορεί λοιπόν με εξώφυλλο τον Ερντογάν να είναι σε μια κατάσταση τρέλας, με τα δόντια σφιγμένα, πιάνει μια λάμπα στην πανιέρα και παθαίνει ηλεκτροπληξία. Παρόλα αυτά, θέλει να πει το Σαρλί Εμπτό ότι είναι επτάψυχος, διότι την ώρα που παθαίνει ηλεκτροπληξία υδρώνει, σηκώνονται τα μαλλιά του. Επιβιώνει και ο τίτλος είναι «Ερντογάν, μόνο η μοίρα μπορεί να τον εξαφανίσει». Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Επίτρεψέ μου, Νίκο, ένα σχόλιο εδώ, γιατί έχουμε απάντηση. Είναι το, η λάμπα είναι το λογότυπο του κόμματος του, το ACT Party, και παθαίνει λιτοφυξία. Και το δεύτερο, έχουμε δύο σχόλια. Πρώτο του Καλίν, που είπε ότι το φυλάδιο τρελάθηκε, η φυλάδα τρελάθηκε και σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και δεύτερον, ο Μέρτελικ, ο οποίος είπε ότι αφήνουμε τους φασίστες της Ευρώπης στο μίσος τους. Αυτά προλίγου.
Α, είχαμε σχόλια. Και σχόλια από του Σαρλί Εμπτο, βέβαια. Είναι, το βλέπει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε. Συνέντευξη Ερντογάν. Μηνύματα νίκης, μηνύματα ενότητας. Νομίζω οι βασικές λέξεις που προκύπτουν από την συνέντευξη του Ερντογάν είναι σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Δηλαδή ότι εγώ είμαι αυτό που ξέρεις, τουρκική ΛΑΕ, και ο Κιλιτσδάρογλου είναι στην κουζίνα του. Βάνα.
Ναι, λοιπόν, είχαμε μια στροφή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, την πρώτη συνέντευξη που, όπως είπες, έδωσε μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών, με ένα πρωτοφανές νικό άνοιγμα προς τη Δύση, λέγοντας ότι στοχεύει σε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, και με τη Ρωσία και με τις ΗΠΑ και με την Κίνα και με τις χώρες της Δύσης, ενώ επανέλαβε ότι η στρατηγική του κόμματός του βασίζεται στους δύο πυλώνες. Σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Ανακοίνωσε νέα επίσκεψη το Σαββατοκύριακο στις σεισμόπληκτες περιοχές για να μιλήσει, όπως είπε, με τους κατοίκους, ενώ απέρριψε τους δημοσκόπους που προέβλεπαν ήττα του κόμματός του. Αναφέρθηκε επίσης και στην κουζίνα του Κιλιτσάρογλου, λέγοντας πως οι εκλογές δεν κερδίζονται με βίντεο στα social media και από κουζίνες, αλλά στις πλατείες, στις συγκεντρώσεις και στις κάλπες.
Λοιπόν, να τα ακούσουμε αυτό, Βάνα, να τα ακούσουμε αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που απαντά σε αυτό που ακούσαμε χθες τον Κιλιτσάρογλου, σε αυτή τη μικρή δήλωση, να χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι και να εμφανίζεται με τρόπο που μάλλον δεν ταιριάζει σε πολιτικό, όχι πια στην κουζίνα, αλλά στο γραφείο. Τι απάντησε λοιπόν ο Ερντογάν, Ελισάβετ.
Αποδείχθηκε πως οι εκλογές δεν κερδίζονται με τον ψεύτικο άνεμο νίκης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Αντιθέτως, η νίκη έρχεται από τις πλατείες, τις συγκεντρώσεις και στις κάλπες. Ο Κιλιτσδάρογλου ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της ήττας. Αντί να μιλήσει με τους συνεργάτες του, βγάζει την οργή του στο τραπέζι. Όταν φοβήθηκε ότι χάνει την καρέκλα του, έφυγε από την κουζίνα και πήγε στο γραφείο.
Και να ακούσουμε ένα άλλο χαρακτηριστικό σημειότυπο, Ελισάβετ, που ουσιαστικά καρφώνει τον Κιλιτσδάρογλου για το ρόλο της Ρωσίας στην προεκλογική περίοδο και ταυτόχρονα εμφανίζεται ως παγκόσμιος ηγέτης, ότι εγώ τα έχω καλά με όλους, και με τη Ρωσία και με την Αμερική, με όλους. Για να τα ακούσουμε.
Εμείς δεν έχουμε σκοπό να προκαλούμε μια χώρα και να προσεγγίζουμε κάποια άλλη. Όπως έκανε δηλαδή το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που προκάλεσε τη Ρωσία. Εμείς μέχρι σήμερα ακολουθούσαμε μια πολιτική με στόχο να αγκαλιαστούμε με όλες τις χώρες. Δηλαδή, είμαστε σε επικοινωνία και επαφή και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα, όπως και με τις χώρες της Δύσης. Δηλαδή, εγώ ως πρόεδρος της Τουρκίας, δεν υπάρχει σχεδόν κανένας ηγέτης στον κόσμο με τον οποίο είμαι τσακωμένος ή να του κρατάω κακία. Με όλους έχω κάνει συναντήσεις και θα συνεχίσω να κάνω από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το συμφέρον της χώρας μου. Αν μια χώρα τη βάλει στην άκρη, τότε χάνεις.
Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Ερντογάν θα συνεχίσει να πατάει σε δύο βάρκες, και με τον Πούτιν και με τη Δύση και με τον ΝΑΤΟ, και καμαρώνει γι' αυτό, επιχαίρει γι' αυτό, και θα έλεγα επίσης ότι είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που συνεχίζει να αποθεώνεται από τα φιλικά σε αυτόν μέσα ενημέρωσης. Δύο τραγούδια σήμερα, Βάνα και Ελισάβετ. Το πρώτο, Κωνσταντινούπολη, έρωτά μου. Έχει γίνει χαμός με αυτό, Βάνα. Το ανέβασα στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Είναι της δεκαετίας του 80 και πολλοί λένε ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι και του έφερε γούρι. Για να τα ακούσουμε και μετά θα μας πεις τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι. Πάμε. Οι στίχοι λένε «Η δική μας είναι μια ερωτική ιστορία». Είναι σαν μια ασπρόμαυρη ταινία. Είναι ντυμένο αυτό βίντεο κλιπ με τον Ερντογάν να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Σαν τη φλόγα με το νερό, το τριαντάφυλλο και τα γκάθη. Η δική μας είναι μια ερωτική ιστορία. Αυτά τα τριαντάφυλλα είναι για σένα. Αυτή η καρδιά είναι δική μας. Εσύ μη λυπάσαι και μην κλαις. Να χαμογελάς για πάντα. Καταλαβαίνω, ενώ θα συνεχίσουμε ακόμα το τραγούδι, Βάνα, ότι είναι η ιστορία έρωτα του τουρκικού λαού με τον Ερντογάν. Αυτό είναι το μήνυμα.
Ναι, και είναι και ένα τραγούδι που έχει μία επίκληση στο συνέστημα. Είναι η βαθιά σχέση του Ερντογάν με το λαό του, με έναν λαϊκό ηγέτη, ο οποίος μιλάει λαϊκά και άμεσα στον κόσμο. Και φυσικά αυτό που έχει δηλώσει και ο ίδιος πάρα πολλές φορές είναι ο έρωτάς του με την Κωνσταντινούπολη, που Γιουξεβδά την αποκαλεί.
Και έτσι, ταυτόχρονα το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ ανέβασε στο διαδίκτυο ένα άλλο τραγούδι για τις πιο σημαντικές εκλογές στην ιστορία της Τουρκίας. Η ελπίδα είναι μαζί σου ο τίτλος, για να ακούσουμε. Λέει λοιπόν, η ελπίδα είναι μαζί σου όταν οι περιπατητές σταματήσουν, όταν ο φόβος χτυπάει την καρδιά, όταν η καταπίεση κυριεύει την πόλη, είσαι το καταφύγιό μας. Δεν έχεις, λέει, ούτε μέρα ούτε νύχτα. Και καταλήγει, ο αιώνας της Τουρκίας είναι δικό σου, οι προσευχές, τα όνειρα, η ελπίδα είναι μαζί σου. Νομίζω, Βάνα, ότι είναι η πρώτη φορά, δεν το ξαναθυμάμαι, που έχουμε προεκλογική εκστρατεία μεταμουσικής και που βλέπουμε και μια προσπάθεια θεοποίησης του Ερντογάν πλέον στην Τουρκία, με τους σχολιαστές να λένε ότι ξεπερνά και τον Κεμάλ, διότι αν επανεκλεγεί στον δεύτερο γύρο θα φτάσει ως το 28, άρα θα συμπληρώνει στην ηγεσία της Τουρκίας ένα τέταρτο του αιώνα, ένα ηγέτης φαινόμενο.
Ακριβώς, το τραγούδι αυτό που παίζεται τώρα το είδαμε πριν, τώρα βγήκε καινούριο, είναι πριν μία μέρα τέλος πάντων, και η τραγουδίστρια η Κιμπάριε, η Τουρκάλα, και όχι η άλλη, είναι δύο τραγουδίστριες, είναι μία από τις αγαπημένες του Ερντογάν και είναι τραγουδίστρια του Αραμπέστ, και αυτή έχει μεγάλη
δυναμία στο
και το στηρίζει.
Τα ξέρεις όλα πολύ καλά. Πάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο, Κιλιντάρογλου, έχουν βγει τα μαχαίρια εκεί για τα καλά, τον εξαφανίζουν και βάζουν μπροστά τον Ιμάμογλου. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι σήμερα υιοθετούν περίπου το σκεπτικό του Ντεμιρτάζ, του ηγέτη των Κούρδων, του φυλακισμένου ηγέτη, που λέει ότι το κόλπο της κάλπης είναι να κλέψουν από κάθε μία από τις 20.000 κάλπες 150 ψήφους, 3 εκατομμύρια, όσο ήταν η διαφορά των δύο για να αλλάξει το αποτέλεσμα. Βγαίνουν λοιπόν μπροστά, αν και απέλυσαν τον υπεύθυνο λογισμικού που τους έδινε λάθος στοιχεία στο μέτωπο του Κιλιντάρογλου, και μιλούν για παρατυπίες. Τι λένε στο μέτωπο Κιλιντάρογλου?
Και μετά την απόλυση έχουμε μία παρένθεση, Νίκο, αλλαγή στρατηγικής στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επικεφαλής από χθες το βράδυ για τις επόμενες 10 μέρες έως το δεύτερο γύρο χρήστηκε ο Ιμάμογλου.
Ο κανονικός επικεφαλής.
Ως πιο επικοινωνιακός, με στόχο τώρα την ψήφο των εθνικιστών, συγγνώμη, και των νέων, και όχι την οικονομία. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο αντιπρόεδρος του ΤΖΕΧΕΠΕ, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ότι ήδη έχει γίνει ένσταση, γιατί διαπιστώθηκαν, όπως είπε, παρατυπίες στην καταμέτρηση των ψήφων. Δηλαδή, ψήφοι του ΤΖΕΧΕΠΕ φαίνεται ότι καταχωρήθηκαν στο ΜΧΕΠΕ, του Μπαχτσελή, το εθνικιστικό, και το κυβερνών, το ΑΚΕΠΕ, σε διάφορες τουρκικές επαρχίες. Ενώ, όπως είπε, ο ηγέτης των Κούρδων από τη φυλακή, ο Σελαχατίν Ντεμιρτάζ, στο Twitter κατήγγειλε ότι κλάπηκαν ψήφοι, δηλαδή το Ανατολού έδινε ψηλά ποσοστά Ερντογάν, δίνοντας την εντύπωση ότι αρχικά κερδίζει ο Ερντογάν. Στην αρχή είπε ο Ντεμιρτάζ, έγραψε μάλλον στο Twitter, δεν εισάγονται ψεύτικα δεδομένα, μετά όμως η ροή δεδομένων σταματάει, πηγαίνει πιο αργά για λίγες ώρες.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια εξηγεί ότι αν η αντιπολίτευση δεν προβάλλει ένσταση, τότε τα πλαστά πρακτικά μπαίνουν στο σύστημα και ξεκινά η ροή.
Άρα θα επιμείνουν στην αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων. Πλησιάζουμε στον δεύτερο γύρο, 28 Μαΐου. Ρυθμιστής ο Σινάν Οάν, ο οποίος πήρε 5,2 στον πρώτο γύρο. Έχουμε συνέντευξή του στο CNN International. Λέει ξανά, θα τοποθετηθώ σε λίγες μέρες ποιον θα υποστηρίξει ο Ερντογάν και Κιλιντάρογλου, αλλά μια φράση του για τους Κούρδους νομίζω, Βάνα, ότι δείχνει Ερντογάν.
Ναι, αυτός δηλώνει δημόσια, Νίκο, ότι θα υποστηρίξει αυτόν που θα αποστασιοποιηθεί από την τρομοκρατία, δηλαδή τους Κούρδους. Δηλαδή, εμέσως πλην σαφώς στηρίζει Ερντογάν. Ζητάει ως αντάλλαγμα για να συνεργαστεί διαβεβαιώσεις ότι η νέα τουρκική ηγεσία θα υιοθετήσει πολύ σκληρή γραμμή απέναντι στους Κούρδους από τη μια πλευρά και στους πρόσφυγες από την άλλη, που και εκεί είπε ότι πρέπει να επιστρέψουν όλες τις πατρίδες τους. Είναι ένας ακραίος εθνικιστής, ο οποίος βεβαίως προέρχεται από τους γκρίζους λύκους, από το ΜΕΧΕΠΕ, και φυσικά πολιτικά είναι πολύ πιο κοντά στον Ερντογάν από ό,τι στον Κιλιστάρογλου. Σήμερα το βράδυ λένε κάποιες πληροφορίες, ανυπεβεβαίωτες βέβαια, ότι η Κιλιστάρογλου θα επικοινωνήσει μαζί του για να ξεκινήσουν ήδη τα παζάρια.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό, διότι αν το 5% πάει στον Ερντογάν, θα βγει με περίπατο στο δεύτερο γύρο. Έχει ούτως ή άλλως, είναι πολύ μπροστά, 49,5% έναντι 44% του Κιλιντάρογλου. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου, για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Έχουμε έκτακτη είδηση από τη Γερμανία που έχει σχέση με την Τουρκία και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Παντελή Βαλασόπουλο, διότι έχουμε συλλήψεις εκεί.
Έχουμε έφοδο της γερμανικής αστυνομίας στα γραφεία της τουρκικής εφημερίδας Sabah στη Φραγκφούρτη αυτό, και έχουμε και συλλήψεις δύο αρχισυντακτών της εφημερίδας και έρευνες μάλιστα ακόμα και στα σπίτια τους στην πόλη της Φραγκφούρτης. Έρευνες και συλλήψεις οι οποίες έχουν προκαλέσει, από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, αντιδράσεις, την αντίδραση και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που έχει επικοινωνήσει.
Έχει σημασία, Ελισάβετ, ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από καταγγελία των μελών του δικτύου Γκιουλέν, αντιπάλου του Ερντογάν.
Ακριβώς.
Μέχρι πρότινος, βέβαια, ήταν ο άνθρωπος μέχρι το 2000, πριν από 15 χρόνια, πριν το αποτυχημένο πραξικόπημα του 16, από το 2 στο 16, τον χρησιμοποιούσε τον Γκιουλέν ο Ερντογάν για να κερδίσει το βαθύ κράτος. Τώρα λοιπόν είναι απέναντί του. Οι συλλήψεις λοιπόν έγιναν μετά από καταγγελία των μελών του δικτύου Γκιουλέν και προκάλεσαν, όπως είπες, διαμαρτυρίες και διάβημα της Άγκυρας.
Έχει προκαλέσει διάβημα της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές και μάλιστα έχει απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων και είχαμε αντιδράσεις
λοιπόν
και από τοπικές ενώσεις δημοσιογράφων.
Μέτωπο με το Βερολίνο. Μείζον εξέλιξη. Αν ο Παντελής Βαλασόπουλος έχει νεότερα στη συνέχεια, θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί είχαμε την έξοδο σήμερα της Ελλάδας στις αγορές. Επιτυχημένη έξοδος από την οποία η χώρα μας αντλεί 400 εκατομμύρια ευρώ και οι προσφορές μάλιστα στη Σταυροπιέρα έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.
Πράγματι, Ελισάβετ, ήταν μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η σημερινή επανέκδοση του 10ετούς και του 15ετούς ομολόγου που πραγματοποίησε ο ΔΙΧ. Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 400 εκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό ο δανεισμός από τις αγορές από την αρχή του έτους φτάνει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, λίγο παραπάνω. Να θυμίσουμε ότι ο στόχος είναι για 7 δισεκατομμύρια, οπότε βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Ήθελε να προλάβει ο ΔΙΧ να κάνει την κίνηση πριν από τις εκλογές και να πούμε ότι το επιτόκιο μάλιστα στο δεκαετές κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν το δεκαετές ομόλογο διαμορφώθηκε στο 4,25%.
Τώρα, Σύση, πριν πάμε στο μέτωπο του πληθωρισμού, γιατί εν μέρη είναι καλά τα νέα, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα σε σχέση με την επενδυτική βαθμίδα.
Αν κερδίσετε, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, οι βασικές σημειώσεις στην πολιτική σας ατζέντα για τις πρώτες 100 μέρες?
Σε 100 μέρες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα. Όχι στο τέλος του χρόνου. Σε 100 μέρες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα.
Λέτε ότι τόσο θα παίξει
από
τέτοιο
καταλυτικό
ρόλο?
Από τη στιγμή που θα υπάρχει
ρόλο.
Σταθερή κυβέρνηση, σε 100 μέρες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα και αυτό θα είναι μια τεράστια ανακούφιση για την ελληνική
οικονομία. Για τους πολίτες τι σημαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις.
Χαμηλότερο κόστος δανεισμού.
Τώρα πάμε στον πληθωρισμό, γιατί έχουμε αποκλιμάκωση τον Απρίλιο, όχι όμως για τα τρόφιμα.
Ναι, είναι τα στοιχεία της Eurostat, τα οριστικά, που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε για την Ελλάδα στο 4,5%, ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρωζώνη. Βέβαια, να θυμίσουμε ότι τα στοιχεία της Ελστάτ πριν από λίγες μέρες έδειξαν ακόμα μεγαλύτερη μείωση, στο 3%. Στα τρόφιμα, φυσικά, παραμένει η μεγάλη πίεση. Άλλωστε, αυτά είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του πληθωρισμού, που είναι σημαντική, γύρω στο 2,5% κατά μέσο όρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι και οι υπηρεσίες Ελισάβετ και τα βιομηχανικά αγαθά, το αλκοόλ και ο καπνός. Όλα αυτά ασκούν μεγάλη πίεση στον πληθωρισμό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Πριν πάμε στην Χιμάρα, να δούμε τα νεότερα για τον φυλακισμένο και νικητή των δημοτικών εκλογών, τον Φρέντι Μπελέρη, πάμε στη Γαλλία, Ελισάβετ, διότι έχουμε μείζωνα εξέλιξη και πρωτοφανή με τον πρώην πρόεδρο Σαρκοζή.
Καταδίκη του Νικολά Σαρκοζή, για ένα έτος θα πρέπει να μείνει σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι, Μαρία Δέναξα.
Ακριβώς, η απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, όπως είπε και ο Νίκος Ελισάβετ, είναι πρωτοφανής για έναν πρώην πρόεδρο της Γαλλίας. Ο Σαρκοζή καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε φυλάκιση 3 ετών, το ένα χωρίς αναστολή, για διαφθορά και αθέμητη άσκηση επιρροής. Το εφετείο στέρισε επίσης από τον πρώην πρόεδρο τα πολιτικά του δικαιώματα για 3 χρόνια, γεγονός που του απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα σε εκλογική διαδικασία. Σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου, ο Σαρκοζή θα μπορέσει να εκτίσει το ένα έτος της ποινής που του επιβλήθηκε χωρίς αναστολή, χωρίς δηλαδή να μπει φυλακή, φορώντας ηλεκτρονικό βραχιόλι. Η υπόθεση τώρα για την οποία καταδικάστηκε αφορά την προσπάθειά του να εξαγοράσει μέσω μυστικής τηλεφωνικής γραμμής απόρριτες πληροφορίες για μια δικαστική έρευνα που τον αφορούσε από έναν υψηλόβαθμο δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου, στον οποίο έδινε ανταλλάγματα. Η μυστική τηλεφωνική γραμμή και οι επικοινωνίες του Σαρκοζή ανακαλύφθηκαν με υποκλοπές που έγιναν στο κινητό του τηλέφωνο. Στον δικηγόρο του πρώην Προέδρου και στον πρώην υψηλόβαθμο δικαστή επιβλήθηκαν οι ίδιες ποινές με τον Νικολά Σαρκοζή. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετιμιγορίας, η συνήγορος του πρώην Προέδρου δήλωσε πως θα προσφύγει σε τρίτο βαθμό. Ο Σαρκοζή, παρόν, βγήκε από την αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να κάνει κάποια δήλωση. Να πούμε, Ελισάβετ, ναι, πως αυτή δεν είναι η τελευταία περιπέτεια του πρώην Προέδρου.
Έχει και άλλες δίκες να αντιμετωπίσει, σωστά.
Ακριβώς, το φθινόπωρο θα δικαστεί εκ νέου σε δεύτερο βαθμό για μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεδρικής του εκστρατείας του 2012, ενώ απειλείται και με μια τρίτη δίκη σχετικά με υποψίες για χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007.
Αυτή πάντως είναι μια ιστορική απόφαση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Πάμε τώρα στη Χιμάρα, κυρίες και κύριοι, όπου μεταβαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών με εντολή Δένδια για να συναντηθεί με τον φυλακισμένο Φρέντι Μπελέρη, τον νικητή των δημοτικών εκλογών, ο οποίος συνελήφθη από το καθεστώς Ράμα τρεις μέρες πριν από τις εκλογές. Παρ' όλα αυτά, με ωριακή διαφορά, κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος της Χιμάρας. Η εντολή είναι να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, για τις συνθήκες κράτησής του και να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της ελληνικής πλευράς, με δεδομένου ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ράμα θα επιδιώξει να καταδικαστεί για απόπειρα εξαγοράς ψήφων ο Φρέντι Μπελέρη, να εκπέσει του αξιώματος, να ακυρωθεί η εκλογή του, δηλαδή να ξαναγίνουν εκλογές και να βγει ο εκλεκτός του Ράμα. Και όλα αυτά εν μέσω νέων καταγγελιών, μας τα είχε πει εδώ ζωντανά στο Real FM του Προέδρου του Μειονοτικού Κόμματος, του Βαγγέλη Ντούλες, στην κρατική τηλεόραση αυτή τη φορά, για το όριο διαφθορά στη Χιμάρα στο παραλιακό μέτωπο, τα συμφέροντα με τον σύζυγο της Αλβανίδας Υπουργού Εξωτερικών, που θέλει να αρπάξει τις περιουσίες των Ελλήνων εκεί για να χτίσουν θέρετρα. Και λέει ο Βαγγέλης Ντούλες ότι η Χιμάρα έχει μετατραπεί σε ένα πλυντήριο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Είναι χαρακτηριστικά, Ελισάβετ, αυτά που είπε ο γιος του Φρέντι Μπελέρη, που τον επισκέφθηκε στις φυλακές για πολύ λίγα λεπτά.
Και για τη δυσκολία της επικοινωνίας, γιατί έχει καταφέρει να τον δει μόνο μία φορά και να μιλήσει άλλη μία φορά τηλεφωνικά μαζί του, και για το πώς αντέδρασε στην είδηση, βέβαια, της νίκης του σε αυτές τις εκλογές.
Μίλησε στον Αντένα.
Αρχικά να σας πω ότι η επικοινωνία ήταν αρκετά δύσκολη. Εγώ είχα ένα τηλεφώνημα μαζί του την ημέρα εκείνη την Πέμπτη, όταν έγινε η σύλληψή του, και χθες τον είδα για πρώτη φορά επίσημα στις 3 ώρα το μεσημέρι, περίπου για 5 λεπτά. Ψυχολογικά είναι βράχος, ευτυχώς. Φυσικά και τον ενημέρωσα για τα ευχάριστα, και χάρηκε γιατί είναι ένας κόπος πάρα πολλών ετών και δικαιώθηκε.
Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο με νεότερα για την πολύ σοβαρή εξέλιξη στις γερμανοτουρκικές σχέσεις, την έφοδο στα γραφεία της τουρκικής εφημερίδας Sabah στη Γερμανία και τη σύλληψη των αρχισυντακτών της. Θα έχουμε μαζί μας τον Πάνο Σκουρλέτη, τον πρώην υπουργό και υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα που άναψε φωτιά στο προεκλογικό σκηνικό, πώς ξεκίνησαν μετά τις δηλώσεις του στο Ζάπιο τα σενάρια για δημιουργία κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο να συγκροτηθεί προανακριτική και να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες πολιτικών για τις υποκλοπές.
Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για αυτό το ατύχημα που είχε το 2,5 ετών κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε με τραγικό τρόπο ο πατέρας του με το αγροτικό, πώς έβαλε όπισθεν και το χτύπησε, και τώρα δίνει μάχη για τη ζωή του.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. 6 λεπτά μετά τις 3, Real FM, κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Έχουμε καταπληκτική θέα από το λεκανοπέδιο εδώ, από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι, που μου θυμίζει γέφυρα πλοίου αυτό το στούντιο, με την υπέροχη θέα του. Και καταλαβαίνουμε ότι ο αέρας είναι αιτία που καθάρισε. Έχει πολύ αέρα.
Ναι, γιατί φαίνεται ότι καθάρισε, έχει πάρα πολύ ουρανό. Αέρα, και επιτέλους έχουμε γαλάζιο ουρανό.
Λοιπόν, Βερολίνο, Παντελής Βαλασόπουλος, Ελισάβετ.
Ναι, γιατί για την έφοδο της γερμανικής αστυνομίας στα γραφεία της τουρκικής εφημερίδας Sabah. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Παντελή?
Ναι, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είδηση αυτή βγήκε από το πρακτορείο Ανατολού στην Τουρκία, όμως πριν από λίγα λεπτά επιβεβαιώνεται και από γερμανικές πηγές. Σήμερα λοιπόν, πριν από λίγες ώρες, η γερμανική αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Sabah, της τουρκικής εφημερίδας στη Φραγκφούρτη, γιατί οι τουρκικές εφημερίδες έχουν και πολλά γραφεία στην Γερμανία. Εκεί συνελήφθησαν οι αρχισυντάκτες Ισμαήλ Ερέλ
και Τσεμίλ Αλμπάι έγινε έφοδος και στα σπίτια τους, συντακτών, αλλά και άλλων συνεργατών της εφημερίδας, όπου κατασκεύθηκαν κομπιούτερ και κινητά τηλέφωνα.
Με ποια φορμή έγινε αυτή η έφοδος και η σύλληψη?
Να το εξηγήσουμε. Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, σύμφωνα δηλαδή με το Ανατολού, έγινε μετά από καταγγελίες γιουλενιστών. Υπήρξε και έντονη διαμαρτυρία του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προς το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει: η εισβολή σε ένα γραφείο εφημερίδας και η σύλληψη δημοσιογράφων είναι μια απαράδεκτη πράξη και σοβαρή παραβίαση ελευθερίας του τύπου. Τώρα, τι μαθαίνουμε? Εάν θυμηθούμε, πριν από λίγο καιρό η Σαμπάχ είχε δημοσιεύσει τις δομές, όπως έλεγε, των γιουλενιστών στη Γερμανία, και είχε δημοσιεύσει ονόματα και διευθύνσεις των σπιτιών ανθρώπων που ζουν στη Γερμανία, έχουν άσυλο στη Γερμανία, και οι οποίοι η Σαμπάχ, η φιλοκυβερνητική, τους κατηγορούσε ότι είναι τρομοκράτες και γιουλενιστές. Γι' αυτό φαίνεται το λόγο ότι έγινε η έφοδος της αστυνομίας.
Μάλιστα. Πάντως, ανοίγει ένα μέτωπο λοιπόν καινούριο μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Και να επιστρέφουμε εδώ μετά από αυτή την πολύ σοβαρή εξέλιξη στις γερμανοτουρκικές σχέσεις. Στο ελληνικό προεκλογικό σκηνικό είναι μαζί μας ο Πάνος Κουρλέτης, ο πρώην υπουργός και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, καλησπέρα σας από τον Real FM.
Καλησπέρα και σας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας για τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Ζάπιο και τα σενάρια που πυροδότησε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, μια συγκεκριμένη απάντησή του. Και συγκεκριμένα η αναφορά του, δεν αποκλείω εκ των προτέρων την πιθανότητα να προκύπτει μια τέτοια συζήτηση την επόμενη των εκλογών. Είπε βέβαια ότι στόχος μου δεν είναι κυβέρνηση ειδικού σκοπού, αλλά είπε ότι δεν αποκλείει τη συζήτηση. Και αυτό, κύριε Σκουρλέτη, πυροδότησε σενάρια ότι ενδεχομένως θα προσπαθήσετε μετά τις εκλογές, αν δεν βγαίνουν τα κουκιά, να κάνετε μια κυβέρνηση έστω με το ΠΑΣΟΚ, μόνο και μόνο για να γίνει προανακριτική, για να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες για τις υποκλοπές. Είναι στα σχέδιά σας κάτι τέτοιο ή όχι?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι έχει γίνει σαφές, όχι μόνο τώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ότι η πρότασή μας είναι η συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας ανάμεσα στις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στη βάση μιας προγραμματικής, υπαρκτής προγραμματικής σύγκλησης. Αυτό διευκολύνεται από την απλή αναλογική. Βεβαίως και διευκολύνεται. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της απλής αναλογικής. Είναι ένα από τα θέματα της συγκρότησης, βάση συγκρότησης αυτής της κυβέρνησης και τα θέματα των υποκλοπών, των τεμπών, μαζί με την υγεία, της ακρίβειας, της ενέργειας, του ΕΣΥ, όλα αυτά τα ζητήματα είναι.
Αυτό όμως είναι άλλο που λέτε, διότι η ερώτηση που έχω μπροστά μου είναι, κύριε Πρόεδρε, με δεδομένο ότι είναι αδύνατο να προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας λόγω απλής αναλογικής, υπάρχει δυνατότητα να προκύψει έστω μία...
Δεν μιλήσαμε εμείς, ναι, όχι. Όμως. Είναι λάθος η ερώτηση.
Όχι, η συνέχεια έχει σημασία. Σας διαβάζω όλοι, μην μου πούνε ότι έκοψα τη μισή. Θέλω να μας πείτε αν υπάρχει δυνατότητα να προκύψει έστω και μία βραχύβια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο και μόνο για να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου για τις υποκλοπές. Άρα το ερώτημα δεν είναι συγκεκριμένο. Να πάτε δηλαδή να κάνετε μία κυβέρνηση μόνο για την προνακριτική, τίποτα άλλο.
Το απάντησε ο Αλέξης ο Τσίπρας πέρα από τη διακανονική και το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Όπου είπε η πρόθεσή μας προφανώς είναι μια κυβέρνηση μακράς πνοής και ισχυρή. Και γιατί θα είναι
τότε
ισχυρή?
Γιατί είπε δεν αποκλείω την πιθανότητα να προκύπτει μια τέτοια συζήτηση?
Διότι θα έχει μια κοινωνική βάση πολύ πιο πατιά από τι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Έτσι, λέω απλή αναλογική. Αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι, έτσι δεν είναι? Όταν συμπράττουν δύο και κόμματα, εκφράζουν πολύ πιο μεγαλύτερο κομμάτι του εκλογικού σώματος από ότι ένα κόμμα το οποίο με το ζόρι πιάνει 36-37% και επειδή υπάρχει ο εκλογικός νόμος παίρνει την πλειοψηφία.
Σωστά. Επιμένω όμως, αυτό έχει γίνει σαφές, το σκοπός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γιατί είπε ο κύριος Τσίπρας δεν αποκλείω την πιθανότητα να προκύπτει μια τέτοια συζήτηση την επόμενη των εκλογών για βραχύβια κυβέρνηση?
Εάν αυτό τεθεί ως ένα ζήτημα ικανό να διαμορφώσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία από μόνο του, που δεν το επιδιώκουμε εμείς από μόνο του, είναι σαφές. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σοβαρό ζήτημα, έχει το ειδικό του βάρος, αφορά την δημοκρατία, αλλά θέλουμε και για τα άλλα τα ζητήματα να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε.
Ωραία,
θέλουμε
το κάνατε σαφές. Άρα δεν θέλετε βραχύβια κυβέρνηση, θέλετε αυτό είναι ένα κομμάτι μια συνολική συνεργασία. Πάμε σε αυτό λοιπόν. Συνεργασία με ποιον? Διότι νωρίτερα φιλοξένησε εδώ στο Real FM τον Νίκο Ανδρουλάκη, ήταν εδώ στο στούντιο ο Νίκος Χατζηνικολάου και δεν είπε απλώς όχι σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είπε ένα συνολικό όχι στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, θα μου επιτρέψετε. Θα διαβάσω μια φράση. Ο Τσίπρας είναι χορηγός του Μητσοτάκη. Είμαστε αντίπαλοι και με Τσίπρα και με Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο δεν είμαστε συνεταίροι. Είναι επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον. Ο πιθανός συνεργάτης σας σε μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με αυτό το κλίμα, πώς είναι δυνατόν μετεκλογικά να συνεργαστείτε, κύριε Σκουρλέτη?
Νομίζω ότι σε αυτή την πρόταση της συνεργασίας χωρούν όσοι πιστεύουν ότι, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 700.000 πληστηριασμούς. Όσοι πιστεύουν ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα πρέπει να κατευθύνονται μόνο σε 2-3 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά να μπει
ναι,
μέσα.
Ωραία, είναι αυτά. Με ποιον? Με ποιον? Α, διότι ναι, ο κ. Ανδρουλάκης, είναι η αλήθεια, τα προγράμματά σας είναι κοντά. Αλλά ο κ. Ανδρουλάκης λέει: με τον Τσίπρα δεν συζητάω. Με τον Τσίπρα δεν συζητάω. Διότι ο Τσίπρας είναι αντίπαλος.
Τα είπατε όλα μόνο σας. Εμείς εστιάζουμε στα προγράμματα. Και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε ούτε 5 λεπτά πριν ανοίξει η κάλπη. Τα προγράμματα είναι η βάση.
Άρα λέτε ότι ο Ανδρουλάκης θα τον λέει τώρα επικίνδυνο τον Τσίπρα και μετά θα συνεργαστεί μαζί του?
Άρα λέω ότι μπορεί κανείς να κατανοήσει αυτή την απολύτικη, θα έλεγα, λίγο προσοχή. Διότι όταν δεν συζητάς για τα προγράμματα και προσπαθείς να ξεφύγεις, σημαίνει ότι μάλλον θα το κάνεις για λόγους προεκλογικής τακτικής. Αν το πιστεύεις όμως το πρόγραμμά σου και αν θεωρείς ότι είναι χρήσιμα αυτά που λες για τον κόσμο, τότε προσπαθείς να δεις με ποιον ταιριάζεις περισσότερο. Το ερώτημα που θέτουμε εμείς στον κύριο Ανδρουλάκη και στο Πασόκ Κινάλ είναι: θεωρεί ότι είναι σε μια τοποθέτηση, σε μια ίση απόσταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ? Το πρόγραμμά του δηλαδή είναι ίσης απόστασης με την μία και με την άλλη πολιτική δύναμη και μπορεί να το εφαρμόσει σε μία ενδεχόμενη συνεργασία,
ναι,
με τον ίδιο
δεν
τρόπο?
Δεν το παραδέχονται στο ΠΑΣΟΚ. Όταν ρωτώ κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η απάντηση δεν είναι ότι είμαστε πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση είναι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Και εγώ ρωτώ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει μετεκλογικά, θα λέω τα ίδια. Το είπε και σήμερα. Δεν θα αλλάξω ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ο ένας είναι λαϊκιστής με γραβάτα και ο άλλος λαϊκιστής χωρίς γραβάτα, είπε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα. Λαϊκιστής χωρίς γραβάτα. Επικίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον. Δεν είμαι συνεταίρος, είμαι αντίπαλος. Επιμένω, διότι όλο το οικοδόμημα της προεκλογικής στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι προοδευτική συνεργασία. Με ποιον είναι το ερώτημα?
Ωραία, άρα λέτε, εγώ σας είπα, όσες πολιτικές δυνάμεις χωρούν σε αυτό το προγραμματικό πλαίσιο.
Λέει ότι δεν θέλει.
Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε όλους. Όσοι λοιπόν, επειδή είναι ορατό ότι υπάρχουν συμπτώσεις, εμείς δεν το λέμε εγκεφαλικά, δεν το εφίδραμε τώρα. Το λέμε με βάση τοποθετήσεις των κομμάτων.
Το θέμα είναι να το βλέπουν και οι μελλοντικοί εταίροι, όχι να το βλέπουμε εμείς οι δύο ή κάποιος τρίτος.
Αν λοιπόν κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο κόσμος, το κατανοεί ως τέτοιο, το αρνούνται για λόγους προεκλογικής τακτικής, νομίζω τελικά ότι αυτό θα στοιχήσει στους ίδιους πρώτα απ' όλα. Θα στοιχήσει στους ίδιους τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος θέλει να ηγηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ο μόνος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε συνεχώς σε εκλογές, αλλά να προκύψει μια έντιμη συνεργασία, η οποία είναι η πλέον, να θέλετε, με ισότιμους όρους που έχει υπάρξει μετά το 1974 λόγω απλής αναλογικής, σε μια προγραμματική βάση. Το αρνούνται? Θα εισπράξουν τελικά και αυτοί το τίμημα μιας τέτοιας στάσης.
Ποιο θα είναι δηλαδή το? Κύριε Υπουργέ, κύριε Σκουρλέτη, ποιο θα είναι το τίμημα αυτό? Δηλαδή, αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιμείνει και με τα εκλογικά. Ας πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο.
Όχι, θέλω να πω το εξής. Από τη στιγμή που ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει πρόθεση να συνεργαστεί με κανέναν και θέλει να εμφανίζεται ως μια
τρεις φορές την ημέρα.
Ναι, ως μια άλλη καθαρή φωνή, το καθαρή εντός εισαγωγικών, ο κόσμος θα το λάβει υπόψη του. Γιατί ο κόσμος θέλει να υπάρξει κυβέρνηση. Δεν είναι?
Άρα λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ να έχει αρνητική
αυτό
συνέπεια στις κάλπες.
Εάν προκύψουν όμως τα νούμερα και πάλι αρνηθεί, αντιλαμβάνεστε ότι στις δεύτερες εκλογές τότε η πίεση σε όσους θα αρνηθούν, αυτό το οποίο επιζητάει η μεγάλη πλειοψηφία κατά τη γνώμη μου του κόσμου, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Αν υπάρχουν δύο σενάρια, να είναι μπροστά να επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, να είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές και να πάμε σε επαναληπτικές με αυτό το σκηνικό. Διότι εσείς έχετε πει ότι αν είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει την εντολή και θα την επιστρέψει. Θεσμικά δεν, θα την κρατήσει.
Τα έχει πει όλα. Τα έχει πει
ναι. Ωραία. Εσείς ως δεύτερο κόμμα. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα την χρησιμοποιήσει. Εσείς ως δεύτερο κόμμα έχετε πει ότι αν είστε ηττημένοι δεν θα τη χρησιμοποιήσετε.
Ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, να σας πω.
Έχετε πει ότι
θα είναι δεύτερο κόμμα. Ουσιαστικά δεν θα επιδράσει σε τέτοιο βαθμό καταλυτικά,
ναι,
ώστε να σπρωχθεί τελικά, να οθηθεί τελικά και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και άλλες,
ναι, δυνάμεις. Εκεί λοιπόν θα έχουμε για να τρέξουμε το χρόνο, εννοώ το χρόνο να φανταστούμε τι θα γίνει στις 23-25 Μαΐου. Έρχεται λοιπόν η εντολή στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Ας πούμε ότι έχει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό που ο ίδιος θέτει ως προϋπόθεση και παίρνει τηλέφωνο του Αλέξη Τσίπρα και του λέει: έλα να συζητήσουμε, αλλά όχι με εσένα πρωθυπουργό. Εκεί.
Καταλαβαίνω ότι αυτό ήδη έχει απαντηθεί από τον κόσμο.
Αντίο. Η απάντηση είναι: δεν συζητώ έτσι.
Σωστά. Αλλά πόσο όμως, ξέρετε να δείτε τώρα, πόσο συνεπές είναι μια τέτοια.
Σας χάνουμε τώρα, κύριε Σκουρλέτη, μάλλον μετακινηθήκατε. Πείτε μου ξανά. Σας χάσαμε. Τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι. Όχι, πρέπει να μετακινηθήκατε ή κάποιο πρόβλημα έχει το κινητό, γιατί τώρα μία λέξη ακούμε, μία χάνουμε. Έπεσε η γραμμή, θα επιχειρήσουμε να ξαναπάρουμε τον κύριο Σκουρλέτη. Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Εκτός αν στο μεταξύ πάμε στον Θεοδόση Πάνου. Πάντως έχει ενδιαφέρον, Ελισάβετ, αν βρούμε τον κύριο Σκουρλέτη ξανά, να το ρωτήσω κλείνοντας, διότι αυτό είναι το σενάριο του πρώτου γύρου. Εάν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, ας υποθέσουμε ότι ανατρέπονται οι δημοσκοπήσεις, στον πρώτο γύρο και καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη και πάλι ο Νίκος Ανδρουλάκης πει όχι Τσίπρας πρωθυπουργός, πάλι έχουμε αδιέξοδο. Και μετά πάμε στο δεύτερο γύρο. Και εκεί, εάν έχει ένα κόμμα αυτοδυναμία, καλώς. Θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Εάν δεν έχει, με ποιον. Έχουμε τον κύριο Σκουρλέτη. Τον έχουμε. Ναι, κύριε Σκουρλέτη, μας ακούτε τώρα.
Ναι, θα σας ακούω.
Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν. Ωραία. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι στον πρώτο γύρο, σε κάθε περίπτωση, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Πάμε στο δεύτερο γύρο. Αν στο δεύτερο γύρο έχει αυτοδυναμία ένα κόμμα, καλώς. Εάν δεν έχει, με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, δεν σας αφορά. Καταλαβαίνω, δεν υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή με τον κύριο Ανδρουλάκη. Με εσάς, πώς θα συνεργαστείτε, πώς θα κάνετε προοδευτική κυβέρνηση. Ο κύριος Κουτσούμπας λέει: μην ξύνεστε στην κλίτσα, είναι μούφα. Με τον κύριο Βαρφάκη το έχετε αποκλείσει εσείς. Ο κύριος Ανδρουλάκης μένει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: είστε λαϊκιστές και επικίνδυνοι. Άρα τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε σε εκλογές μέχρι τα Χριστούγεννα.
Είχαμε μείνει στην τρίτη εντολή.
Ναι.
Όταν έπεσε η γραμμή.
Ναι, ναι, ναι. Σας καλεί ο κύριος Ανδρουλάκης και λέει: έλα, Αλέξη, όχι πρωθυπουργός.
Ναι, πόσο συνεπές τελικά είναι η σημερινή του τοποθέτηση, αυτή που είπε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, με μια τελικά πρόταση συνεργασίας όταν θα πάρει την τρίτη εντολή. Είναι μια εντελώς αντίθετη θέση, είναι αντιφατικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει εξ αρχής, χωρίς να ταλαιπωρούμε τον κόσμο με νέες εκλογές. Το σκεπτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εκλογές μέχρι να πάρει την αυτοδυναμία. Εμείς γι' αυτό λοιπόν προτάσουμε την δυνατότητα.
Ναι, απλώς χρειάζονται δύο σημεία συνεργασία και προς το παρόν δεν υπάρχει ανταπόκριση.
Άρα πιστεύετε λοιπόν ότι άλλες πολιτικές δυνάμεις θα πάρουν την ευθύνη ακόμη και σε δεύτερες εκλογές? Νομίζω σε δεύτερες εκλογές θα έχει λυθεί το θέμα. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές ή και δεύτερος ακόμα με μικρή διαφορά, θεωρώ ότι θα πάρει αυτοδυναμία στις δεύτερες. Να το έχουμε ξεκάθαρο.
Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν διαφορετικά πράγματα. Ας περιμένουμε την Κυριακή ή κοντή γιορτή, κύριε Σκουρλέτη.
Δείξαν διαφορετικά πράγματα και για τον Ερντογάν και για την Κύπρο και υπήρξαν και
δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω. Ας περιμένουμε άλλα, Κυριακή, ναι, κοντή γιορτή. Πάντως το βέβαιο είναι ότι η απλή αναλογική έχει βάλει φωτιά σε όλο το. Δημιουργεί νέα δεδομένα στο προεκλογικό σκηνικό. Συζητάμε, αντί να συζητάμε για τα προγράμματα, συζητάμε ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον και όλοι είναι εναντίον όλων.
Η αναλογική προσφέρει στο πιάτο τη λύση. Που είναι ακριβώς οι κυρίες προγραμματικές.
Προς το παρόν είναι εκτός πιάτου η λύση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουρλέτη, και καλή προσωπική επιτυχία υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στο βόρειο τομέα της Αθήνας.
Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, γιατί κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του. Τι ακριβώς συνέβη, Θεοδόση?
Ακριβώς το παιδί νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο στην Κρήτη με βαρύτατες κρανιοκεφαλικές. Κακώς όλα συνέβησαν την χθεσινή ημέρα όταν ο πατέρας πήγε να βγάλει
μιλάμε
το αυτοκίνητο
για τον Κίσα Μοχανίων,
για τον Κίσα Μοχανίων ακριβώς, σε περιοχή του Κισάμου. Βέβαια, πήγε να βγάλει το αγροτικό αυτοκίνητο από την αυλή του σπιτιού. Ο πατέρας δεν είδε ότι στην αυλή εκείνη την ώρα βρισκόταν το μόλις 3 ετών κοριτσάκι, η κόρη του. Με αποτέλεσμα, όπως έκανε όπισθεν, να παρασύρει το παιδί. Όταν κατέβηκε βέβαια και είδε το τι είχε συμβεί, μπορεί κανείς να φανταστεί το σοκ που υπέστη ο άνθρωπος αυτός. Άμεσα μεταφέρθηκε το παιδί στο νοσοκομείο, όπως σας είπα. Όμως η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που φέρει το παιδί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Νοσηλεύεται στην ΜΕΘ στο Παγνή τα επόμενα 24 ώρα.
Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Δυστυχώς, για το μικρό κοριτσάκι. Τώρα πάμε και στα νέα περιστατικά βίας ανάμεσα σε ανηλίκους που είχαμε θεοδώσει.
Ακριβώς,
και στο Μενίδη και στη Νίκαια.
Το τελευταίο περιστατικό είναι στην Νίκαια και συζητούμε για ληστεία από 3 άτομα σε 2 14χρονους, από 3 ανήλικους. Από 3 ανήλικους οι οποίοι τους απείλησαν με μαχαίρια και τους πήραν 2 κινητά τηλέφωνα και το χαρτζιλίκι τους, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν ασήμαντο ποσό, αλλά ήταν ένα σημαντικό ποσό όσον αφορά πάντα για παιδιά 14 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε γνωστό πολυκατάστημα της περιοχής. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη γιατί έχουν δώσει τα χαρακτηριστικά των δραστών.
Τώρα, είχαμε και τον ξυλοδαρμό ενός 16χρονου στο Μενίδη.
Ακριβώς, και αυτό παρακαλώ για να το ανεβάσουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι άγριος.
5 ευρώ του πήρε.
Ναι,
στο
Μενίδη συζητούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά ο στόχος ήταν να τραβήξουν βίντεο δηλαδή και να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο.
Ο στόχος είναι ακριβώς. Ήταν για να το ανεβάσουν, διότι είχε δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες το παιδί απειλές. Μάλιστα, ο ένας ανήλικος που φαίνεται στο βίντεο να τον χτυπά είναι και πυγμάχος. Κάνει δηλαδή πυγμαχία και έχει και διακρίσεις πάνω σε αυτό το άθλημα. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Η μητέρα με τον δικηγόρο έχουν πάει την υπόθεση
στον εισαγγελέα.
Να πούμε μια κουβέντα για το. Είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον.
Καθημερινό.
Αυτή τη φορά θύμα ένα γατάκι το έριξε 62χρονος από τον 5ο όροφο.
Βέβαια.
Και σκοτώθηκε. Αλλά είναι πολύ αυστηρός ο νόμος πλέον. Και συνελήφθηκε 30.000 πρόστιμο και τώρα αντιμετωπίζει βαριές ποινές φυλάκισης.
Και έρχεται
ένα
κακούργημα εθανάτωσης. Αυτό το περιστατικό ζώο.
Από τον 5ο όροφο ένα γατάκι. Και η γυναίκα του τον κάρφωσε στην αστυνομία. Όχι τον κάρφωσε, ενημέρωσε την αστυνομία.
Και πολύ σωστά έκανε, διότι μην ξεχνούμε και την περίπτωση της 83χρονης που κάει και σήμερα, ανασύρθηκε νεκρή από το διαμερισμά της. Ήταν σχεδόν τυφλή και ποια ήταν η βοηθειά της. Ένα σκυλάκι που είχε μέσα και την καθοδηγούσε μέσα στο διαμέρισμα και κάθισε δίπλα της όταν πια είχε φουντώσει το διαμέρισμα, δεν έφυγε από κοντά της. Αυτά σκητάνε όταν κάνουν κακό στα ζώα.
Έτσι. Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Δημήτρης Αβρακάκης, καλό απόγευμα. Δημήτρη, μια τελευταία είδηση.
Ναι, καλό απόγευμα. Δεν θα πραγματοποιηθεί το Grand Prix της Ίμολα, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Formula 1, λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που προκάλεσαν οι πλημμύρες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που είχαμε στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια. Η απόφαση ελήφθη, λέει η Formula 1, γιατί δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το event με ασφάλεια για τους φανς της ομάδας και το προσωπικό. Μένουμε στην Ιταλία όμως.
Ναι, ναι, Champions League. Την Ίντερ την πέτυχα χθες. Τώρα πρέπει να πετύχω και τη Μάντσεστερ Σίτι.
Ναι. Σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Χθες η Ίντερ πολύ καλύτερη. Σφράγγισε το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League στις 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. 1-0 νίκησε στο δεύτερο αγώνα των ημιτελικών την Μίλαν. Είχε κερδίσει και 2-0 στον πρώτο αγώνα. Μετά από 13 χρόνια και πάλι σε τελικό Champions
League. Δημήτρη, τώρα 8 είναι νεκροί από τη φωνική κακοκαιρία στην Ιταλία, στην Εμίλια Ρωμάνα.
Μάλιστα.
Είναι Μπολόνια η περιοχή.
Σωστά. Για 6η φορά σε τελικό κορυφαία διευθυντική διοργάνωση του Champions League η Ίντερ θα κυνηγήσει το 4ο τρόπαιο απόψε στις 10. Manchester City Real Madrid 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα. Να δούμε ποιο θα είναι η City ή η κάτοχος τίτλου η Real. Τώρα στον τελικό το δικό μας του κυπέλλου Ελλάδος, αρνητικά απάντηση διεύθυνση αστυνομίας Μαγνησίας στο αίτημα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για περιορισμένο αριθμό φιλάθλων στον τελικό που θα γίνει Τετάρτη 24 του μήνα στο Πανσαλικό στάδιο του Βόλου. Σύσκεψη ασφαλείας που έγινε πριν από λίγες ώρες. Αποφασίστηκε η κάθε φιναλίστ να πάρει από 20 διαπιστεύσεις για τα μέλη της διοίκησής της.
Αυτό πρέπει να προτρέψει να σου πω, Δημήτρη, ότι είναι κατάδια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο τελικός πρέπει να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου.
Και να μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό.
Τελικός χωρίς μετά αφού φτάσαμε να τον κάνουμε και στην Αλβανία, κάποια στιγμή στην Πολωνία.
Στο
Ελμπασάν.
Ναι. Στην Πολωνία, σε μια πόλη. Τελικό
χωρί θεατέ είναι ξεφτύλα. Κρίμα.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ενώ απορρίφθηκε και η πρόταση για παρουσία μαθητών στις εξέδρες με την αιτιολογία πλευρά της αστυνομίας ότι δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί κενό ασφαλείας λόγω συνοδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε το κονδύλι των ύψους 115 εκατομμυρίων για την ανέργεση του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υπογραφούν σχετικές συμβάσεις ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Τέλος, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής στο Πόλο είναι ο 37ος συνολικά τίτλος, 11ος σερί πρωτάθλημα για τους Ερυθρόλευκους, 11-7 τη Βουλιαγμένη και οι Ερυθρόλευκοι, πρέπει να πούμε, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 300 τίτλους στα μεγάλα ομαδικά αθλήματα.
Ευχαριστούμε. Δημήτρη Σταυρακάκη.
Χρηματιστήριο.
Υποποίηση βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και σήμερα προσπαθούμε να κατοχυρώσει και τα κέρδη του ελληνικού χρηματιστήριου. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1135,41 μονάδες με απώλειες 0,09% και γύρω στα 48,16 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών δικτών. Άνοδο 0,37% σημειώνει ο DAX, απώλειες 0,11% μετρά το Λονδίνο και μείωση 0,04% καταγράφει το Παρίσι. Τα 74,97 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Η αφρικανική σκόνη έφυγε, ουρανός καθάρισε. Το ερώτημα είναι για πόσο, γιατί αναμένεται ξανά αφρικανική σκόνη αλλά και λασποβροχές. Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό της Αττικής. Στην Αττική και αύριο θα είναι μια ημέρα με γαλανό ουρανό. Το μεσημέρι, απόγευμα όμως, τα πιο βόρεια τμήματα του νομού υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Αυτό και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στην Παρασκευή θα έλεγα όχι μόνο στα βόρεια και λίγο πιο κάτω, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, της Αττικής με συγχωρείτε, μέχρι το μεικτή 25-26 βαθμούς. Το Σάββατο δεν περιβλέπουμε βροχές στην Αττική. Κάποια ρέη νεφιά θα ξεκινήσει και θα αρχίσει να έρθει και η σκόνη, αυτή που αναφέρατε. Την Κυριακή όμως, την Κυριακή μέρα των εκλογών, φαίνεται να βρέχει στην Αττική με μάλλον αστροβροχή.
Ψήφισμα με ομπρέλες.
Δεν δέχεται, τέλο πάντων είναι μακριά, αλλά αν θα είναι, όχι όμω καταιγίδα.
Ναι.
Καταιγίδε θα έχουμε σίγουρα, τέλο πάντων με σημερινά στοιχεία, Δευτέρα και Τρίτη στην Αττική, μεσημέρι, απόγευμα και με κεραθμού, έτσι ένα μαγιάνικο σύστημα ισχυρό. Δευτέρα και Τρίτη. Αυτά για την Αττική. Τώρα για την υπόλοιπη χώρα, να πούμε ότι τώρα που μιλάμε έχει καταιγίδε στην περιοχή τη Μακεδονία, ισχυρέ καταιγίδε και στην Πάτρα ακόμα καταιγίδε στον ομό τη Χαΐας, δηλαδή και στη Δυτική Στερεά. Και αύριο περιμένουμε κυρίω σε Μακεδονία, Θράκη. Οριακά στο Βόρειο Αιγαίο, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, να βγάλει τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι, μεσημέρι-απόγευμα δηλαδή. Στη Μακεδονία ίσως να αρχίσουν και πιο νωρίς και τελειώσουν και πιο αργά το βράδυ. Η Παρασκευή θα είναι η καλύτερη μέρα, θα έλεγα, με ανοιχτό καιρό, αλλά κάποιες πολύ μεμονωμένες μπόρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Κανένα πρόβλημα σε θαλάσσιες μετακινήσεις και σε στεριά. Το Σάββατο ξεκινάει η μεταφορά σκόνης, θα βρέξει προς το βράδυ στη Δυτική Ελλάδα και η Κυριακή φαίνεται να είναι μια. Με σκόνη και σε αραιή συννεφιά, δηλαδή όχι η ανοιχτή του καιρό αυτό το μπλε, όπως ήταν χθες προχθές, δηλαδή με αρκετή σκόνη και τοπικές βροχές εδώ και εκεί, όχι όμως καταιγίδες. Οι καταιγίδες φαίνονται να είναι Δευτέρα, Τρίτη σε πολλές υπηρετικές περιοχές.
Πάντως η άνοιξη μας είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να θυμίζει καλοκαίρι, φέτος θυμίζει φθινόπωρο. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
Μείνετε στο Real FM Σκυτάλια αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.